saioari ekin orduko, badakizue, irratien tartea zabaltzen dugula zebra bidean, eta gaurkoan bi lagun batuko zaizkigu euren bueltako berri ematera. Batetik Alabedi irratiko estudioan prest dugun Jon Aramburu, arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldeon, nekane.
Eta bestetik telefonaren bestaldean dagoeneko zain dagoen esan erran irratiko Josu Marti, arratsaldeon, eta ongi etorri zuri ere, Josu.
Arratsaldeon guztioi.
Bueno, bikote, ongi iruditzen bazaizu, arabara erreparatuko dugu lehenik, eta Jon, zurekin hasiko gara, okerrezpa naiz bankuekin lotutako albisteekin nahi diozu ekin gaurko irratien tarteari, eta bi berri dakartzazu. Batetik pasaden astean, Abetxukoko Vital Kutxaren egoitzaren aurka izandako erasoa, eta bestetik bihar Kutxabank publikoa bilgunearen eskutik izango den itzaldi eztabaida edo.
Horixe da.
Kutxabank aipatu dugunean, Gipuzkoako kontuak maiz etorri zaizkigu, pasaden astean izan zelako bilera eta Gipuzkoan zera, baina...
Ba, dirudi honekin genuen konexioa galdu egin dugula.
Oso itxuri interesgarrezkoen, eh?
Bai, baina ies egin digu, Josu. Bueno, konexioa posible den bitartean, zurekin jarrituko dugu, ze ultzama aldetik ere ekarri dituzu nolabait polemikoak diren kontuak, hain justu ingurumenari lotutakoak ultzamako bioenergia plantaren itxiera zaritu nahi duzulako, zuritzetan burbuila berdearen estanda izan duzuelako, ezta?
Bueno, nolabait, esateko modu bat izan daitekena, baina egun hauetan, eta Jonek berak ere aipatu duen bezala ere, guztion diruarekin nola kudeatu, edo nola kudeatzen den, edo nola jolastu egiten den batzutan ikustea, edo susmatzea batzutan, eta beharrezkoa dela nola ere, nolabait ere salatzea, eta informazio garbia izatea, hori da askotan informazio garbia ez izateak sortzen duen susmo horiek, ezta? Eta konfirmatu ezin askotan, eta zailtasun guzti horiek. Kontatuko dizue guzti pixkat labur, 2010 urtean inauguratu zen Ultzaman, Iraizotzko poligonoan, purinen tratamendurako planta bat. Bertan, oso planta eta oso industria potentea eta punteroa izango zenaren iragarkiarekin arazo handiak izan ditu azkenengo lau urtetan, hoietatik adibidez, esan dezakegu 2012 urtean egon zen isurketa bat, erreka bat bertan dagoen alboan dagoen erreka batera, eta 2000 arrai inguru hil ziren. Eta orain, 2014 urte honetan, likidazio edo itxiera bidean daude zenbait arrazoi direla medio. Diario Navarra, egunkarien beste egunean, aurreko egunean, aurreko astean agertu zen albistea, beraiek esaten dute, Espainiar gobernuak egindako erreforma elektrikoa dela eta itxiera... ez dutela beste aukerarik, itxiera baina beste aukerarik ez dutela, baina tira oso kudeak eta polemikoa izan da, egon diren itxiera horren prozesuan egon diren informe batzuk esate dute oso inform, hasieratik proiektu gaizki egina zegoela, kudeak eta aldetik ere arazo handiak egon dira, eta orain, lehen esaten nuen bezala guztion dirua ez da horre esaten genuen, Nafarron diru, proiektuak 5 milioi kostatu baldin bazituen, 5 milioi euro, horren ia erdiak Nafarroko gobernuak, hau da, Nafar guztiok horrendu genuen, eta orain esaten ari dira, irtea posible bat izan daitekela, Iruñarrian orain hasiko den, 5. edukiontziaren, zati bat, edo bertan sartzen den, edukiontziaren sartzen den zati bat, eramatea Ultzamara. Kontua da, beste inbertsio handi bat egin beharko litzatekeela planta hori berriro nolabait adaptatzeko edo, eta beldurra ematen dugu askori, ikustea azkenean partxe antzeko bat izan daitekeela orain aldatzea bosgarren edukiontzi hori horren zaborra edo jasotzea, azkenean ez baldin badu ez, etxe bat egiten baduzu hasieratik gaizki, ez eta gero konpontzen saiatu, arazo handia duzu, ez da modurik nolabait bideratzeko kontua.
Esan daiteke, dirutza xautu eta gero itxieraren kontu ez hizketan hasten garenean, nolabait herritarri barre egiten digunaren sentsazioa do geratzen dela, Josu.
Askotan bai, kontua da ere, hasieran aipatu bezala, zenbait, batez ere, herritarroi informazio ez da, edo informazio garbirik ez ematea da, ban egoera nahaz, gehien nahazten duena, edo susmoak gehien astoratzen duena, azkenean, ze informazio garbia eta izango bagenu, ba, askoz ere lasaiagoak egon gintezke, baina igual ere hori zakizu nolako izan den proiektu hau. Egun hauetan, Ultzamako Bilduk, ba, olako eskutitz bat kaleratu du eta atezate banatu du, eta bertan, bai kritikatzen du, bueno, egon den kudeak eta salatzen du orain bizigaren egoera, eta nolabait, hau nire iritzi pertsonala baldin bada ere, azkenean orain momentu batean gaude, nola berriro nafar guztiok igual berriro jarri behar dugun dirutza, proiektu, jakinez proiektu hori inoiz ere ez duela funtzionatuko, orduan oso momentu aproposa da, nolabait, ba, behintza gauzak diren bezala esateko eta eskatzeko informazio guztia, informe guztiak, jendeak informazio guztia esatea, jakitea ze berez jendeak ez daki jaia zer gertatzen ari den, eta azkenan gaur egun bertan hau da, Purinen planta hau azkenean da zonaldeko abeltzainen ba, esplotazioak eta zonaldeko abeltzainen ogibidea mantentzeko posiblea den, bueno, azkenean pues, behien Purinak eta minda esaten duen bezala, ba, azkenean nolabait tratatu behar da, ere, ze ekologiko kire arazo bat izan daiteke, beraz, gaur egun familia, zonaldeko familia askoren etorkizuna hor dago jokoan, eta ikusten da, ba, oso, ez modu, ez oso argian jokatzen ari dutela.
Hortxe bada, Ultzaman bioenergia plantarekin sortzen ari den burbuila hori guztia. Okerrez pa naiz, Jon Aranburu berriz ere Alabedeko estudioan prest dugu, Jon?
Ni hementxe nago, aspaldian behintzat, zain jarrita.
Nahiko lan ari gara izaten aspaldi honetan konexioekin, baina bueno, hor jarraitzen duzu, eta ongi iruditzen bazaizu Josu, Jon lantzen ari zen gaiari helduko diogu berriro. Kutxabanken bueltan ari zinen lehen hizketan, hain justu batetik Vital Kutxaren aurkako eraso aipatuz, eta baita biharko itzordu bat ere, Jon.
Bai, iruditzen bazaizu Kutxabanken aia honezkero jakina da eta biharkoari helduko diogu. Kutxabanke publikoa defendatzeko bilguneak biharko ba, itzaldi mainguru bat bildu, deitu baitu, bihar Gasteizen martxoak hiru memoria gunean izango da, arratsaldeko zazpietan, eta bertan Adrian Zelaia eta Anton Borja izango dira. Adrian Zelaia Ekai Zenterreko kidea da, eta Anton Borja Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakaslea, eta bueno, ba, azken aldian Kutxabanken privatizazioaren inguruan hitz egiten ari diren kontu horien guztian inguruan gehiago hitz egiteko eta batez ere esateko oraindik ere atzera egin daitekeela ze ematen du eta pasaden astean irakurri eta entzun genituen berrien arabera ba atzera biderik etzegoen pausu bat hartu zela pasaden astean bueno ba horren inguruan gogoeta egiteko eta ikusteko datorren hau hemendik aurrera nola jokatu ba interesgarria izango delakoan gaudegu ere.
Ikusiko da, bai, azken aldian zentralitate hartu duen gaia izaten ari da Kutxabankena, joan den ostiralean ere zalaparta itzela sortu zen hemen Donostian, eta ikusiko da honek guztiak ze bide ekarriko duen, zuk aipatzen zenuen atzera bueltari gabekoa dirudi, baina bueno, herritarren presioak ere ikusiko da zenolako eragina izaten duen, eta Kutxabanke albo batera utzita Jon, aiaraldeara begira ere jarri nahi gaituzu, hain justu udazkenean ohikoa denez, mikologia astea ze hitz egin behar diguzulako.
Bai, bueno, gai honek ere hartu du zentralitatea inaundi batean, eta ziurrenera Josuk ere jakingo du honen inguruan zerbait, perretxiku eta onjoen bilketa zari garenean. Kontua da, udazken garaian, Araba iparraldean, hor aiaraldean ohitura handia dela mikologiaren inguruko hainbat jardunaldi egiteko, eta aurtengo udazkenean ere alaxe jarraitzen dute, da asmo horretan dabiltza. Laudion, Orozkon eta Amurrion izango baitira perretxiku eta onjoen inguruko, bai, mikologiaren inguruko hainbat gauza. Hainbat dira denak ezin dizkizuet aipatu, batetik, ba esan bihar arratsaldeko 7etan Laudion ikusentzuneko emanaldi bat izango dela, hainbat argazkilarekin eta bueno, kontu bitxia pertsikuen argazkiak erakutsiko dituzelako, pertsikuta onjoenak, baina bueno, Laudion ari garenean larun bat goizerako ere bada beste konturik, izan ere menditxango bat antolatu dute goizparterako, gero arratsaldean bildu duten hori guztia bertako mikologia elkartearen egoitzan erakusteko. Gero hori bai igandean mikologia erakusketa egingo da azkenean ba 34. mikologia erakusketa eta bueno, ba horrekin ba pixka bat pertsikoen inguruan heztea eta jendeari erakustea nahiko lukete. Bestela ere badaude ba bueno, zein onjo bildu eta zein ez, amaniten inguruko hitzaldiak adibidez Amurrion urriaren 30. ostegunean, bueno, hainbat kontu ditugula hor Aiaraldean perretxikuak gero eta hobeto biltzeko eta ez dakit gehiago ja ezin baita bildu.
Zuek ze, aritzen altzarete biltzen edo jateagia gustatzen zaizue? Bikote?
Bueno, niri behintzat jatea, bai, ni gainera, jonek bota dien espizkatora mua, nik esan behar du, bueno, jakin ez dakidala, ni zonaldeko jende esaten den bezala, ni ez dakiter ez zer, ez da ez non dauden, ez ni hor, ez dakit nondik ateratzen diren.
Ederki, eta Gasteizen, kontu gehiago badira, oraindik ere, Jon, orain gutxi irekitako Ian Eder Euskararen Etxean, Gasteizko mintzalagurnaren aurkezpena izango delako, etzi, ez da?
Horixe da, izen emate epea zabalik dago azken demoretan, baina bueno, urri guztia barkatu egonda zabalik izen emate epea, eta ba, hoxe, ostegun honetan, arratsaldeko 8etan egingo daia da, ba, bueno, nolabaiteko hasiera ekitaldia edo, eta noski horretarako da beste gauza askoren artean, eta ba, Oihane Eder Etxean egingo da Gasteizko Mintzalagunaren aurkezpena. Ziurrenera guztioi jakingo duzu zer den mintzalagunaren kontua, Tamen, boixo, Gasteizen ez dakit, 5 bat urte izango ditu proiektuak martxan, eta berebiziko arrakasta duen kontua da, jakinik, hemen jende asko ari dela eta aritu dela Euskara ikasten euskaltegietan, eta horiek, ba, gutxi guztiek, Euskara euren eguneroko bizitzan txertatzeko, ba, leku egokitza hartzen dutelako, ba, mintzalagunaren proiektu hau.
Arabaldetik datozen kontuak, zuke agenda konturi nabarmendu nahi diguzu zultzamaldean, Josu?
Egun, asteburu lasaia dago gurean, bai, gauzatxok badaude, baina tira, ostiralean arraintzaren kontua da adibidez, kulturaman komunitateak antolatzen duela astero, ostiralero, ekitaldi kultural bat, eta adibidez, bueno, ba, aste honetan, ostiral honetan, arraintzaren Halloween gauaren inguruan, edo pixkate, edo nolabait gau beltzaren inguruan, edo gau magikoaren inguruan, ba, nolabait euskal oinarri izan dezakeen jaiaren inguruan, ba, holako hitzalditxo bat antolatu da, baina tira, asteburu honetan, bueno, ba, oza, lasaiak momentuz. Niri lan asko egitea tokatzen zaite, bukatzen ari naiz aldizkari, eta ordan etxean geratuko naiz lasai.
Bueno, zintzo pasatuko duzu orduan,
Zinto,
asteburu.
bai.
Osongi bikote, barratsaldeko lauterdiak jo ditu eta eskertzen dizuegu, bakoitzak bere bueltako berriak, Gasteiz eta inguruetakoak zein Ultzama bailarakoak zebra bidera ekarri izana, eta ondo baderitzozue, hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Dudarik ez.
Ondo izan, agur.
Agur.